วัฒนธรรมไทยในความให้ความสำคัญกับคุณธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวทีเช่นน้องมีวันนี้เพราะพี่ให้น้องจึงต้องหาโอกาสตอบแทนคุณแต่บ่อยครั้งไม่ใช่ตอบแทนบนพื้นฐานความถูกต้องจากนี
้
นี่
นอกจากนี้คนไทยที่เกรงใจไม่มีหลัก
ไม่อ่านเข้าไมโครโฟน
ได้ใช่ไหม
ได้ตรงนี้
กราบนมัสการพระอาจารย์วัฒนธรรมไทยให้ความสำคัญกับคุณธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวทีเช่นน้องมีวันนี้เพราะพี่ให้น้องจึงต้องหาโอกาสตอบแทนคุณแต่บ่อยครั้งไม่ได้ตอบแทนบนพื้นฐานความถูกต้องนอกจากนี้คนไทยขี้เกรงใจไม่มีหลักมั่นคงผู้มีบุญคุณใช้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเกรงใจจึงต้องทำสังคมจึงวุ่นวายพระอาจารย์จะแนะนำว่าอย่างไรครับ
ความสับสนในหลักธรรมมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อเราดึงคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทหรือออกจากระบบองค์รวมที่เรียกว่าไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค์แปดดังนั้นถ้าเรามองหรือเราพิจารณาคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งเช่นความกตัญญูกตเวทีโดยไม่ถึงคุณธรรมข้ออื่นที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ดังในกรณีความถูกต้องความไม่ถูกต้องนั้นเราต้องคำนึงถึงศีลธรรมด้วยใช่ไหม ว่าเราจะตอบแทนบุญคุณในทุกวิธีทางที่ไม่กระทบต่อหลักศีลธรรม แต่ถ้าเราไม่มีขอบเขตเราถือว่าพี่ขอน้องต้องให้อันนี้ก็ไม่ใช่คำสอนทางพุทธศาสนาแน่นอนอยู่แล้วดังกล่าวการคำนึงถึงความถูกต้องในทุกๆแง่มุมก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญอยู่แล้วและการตอบแทนบุญคุณก็ควรจะอยู่ในกรอบของความถูกต้องไม่ใช่ว่าเรางดหรือว่าปล่อยเรื่องความถูกต้องไว้ชั่วคราวเพราะเป็นเรื่องบุญคุณพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าบุญคุณประเภทนี้เป็นคุณธรรมสูงสุดและคุณธรรมอื่นต้องยอมตามข้อนี้นะผู้ที่ผู้เป็นพี่หรือผู้เป็นใหญ่จะต้องมีคุณธรรมเหมือนกันในการขอและการทูลบุญคุณอย่างเช่นพระเรา ก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าญาติโยมปวารณาญาติโยมถือว่าเป็นศิษย์หรือญาติโยมศรัทธายินดี เรารู้ว่าถ้าเราขออะไรจากโยมปฏิเสธได้ยาก บางทีไม่พร้อมก็มีหรือบางทีลำบากแต่ไม่กล้าบอกเพราะครูบาอาจารย์ขอฉะนั้นมันสำคัญมากที่พระเราต้องระมัดระวังต้องสำรวมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเพราะโยมเขาพร้อมแล้วโยมเขามีศรัทธาโยมเขาปวารณาไหว้แล้วเราขอได้พอ บุญคุณก็เป็นพลังแล้วเราต้องเคารพในพลังนั้นด้วยไม่ถ้ามาว่าถ้าเราเป็นผู้มีบุญคุณต่อใครแล้วทวนบุญคุณหรือว่าไปขออะไรที่อาจจะทำให้เขาลำบากหรือทำให้เขาไม่กล้าปฏิเสธเพราะเกรงใจเพราะขี้เกรงใจเราไม่ควรขอแล้วเราเองก็พยายามเป็นอย่างนั้นพยายามสอนพระเนรให้เป็นให้ระวังเรื่องนี้เราจะมองอันนี้ก็ได้ว่าผู้มีพระคุณต่อเรามีเยอะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แต่ผู้มีพระคุณต่อเรามากที่สุดหลายภพหลายชาติแล้วก็คือพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้ามีใครขออะไรเนี่ยก็ทวนบุญคุณบอกว่าโอ้อยากจะให้แต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็เราเกรงใจพระพุทธเจ้าทำไมจะต้องเกรงใจพี่มากกว่าเกรงใจพระพุทธเจ้านะฮะกราบนมัสการพระอาจารย์การเห็นการเกิดดับในขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นอย่างไรและต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะการเห็นวิญญาณขันธ์ดับดูอย่างไรต้องมีสมาธิระดับไหนถึงจะเห็นได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาคำถามข้อนี้อาตมาจะไม่ตอบให้รายละเอียดเพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ตอบโดยสังเขปว่าไม่ว่าในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิจิตที่มีคุณสมบัติเห็นความเกิดดับคือจิตที่พ้นจากนิวรณ์ห้าข้อจิตที่อยู่ในอุปชาระสมาธิถ้าสมาธิแน่วแน่สมาธินิ่งทีเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดดับปรากฏในเวลานั้นในก่อนหรือหลังการเข้าอัปปนาสมาธิหลังนี่ดีที่สุดแต่ก่อนก็ยังได้ถ้าจิตใจไม่มีนิวรณ์คือจิตใจมั่นคงและจิตใจนิ่มนวลควรแก่งานคุณแก่งานก็คือสามารถรับรู้และสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงที่ว่าตามความเป็นจริงนั้นก็คือไม่มีอาการของความยินดีโดยยินร้ายแม้แต่เล็กน้อยอาการยินดียินร้ายเป็นสิ่งปิดบังไตรลักษณ์ แล้วบันทอน ตัวผู้รู้หรือว่าตัวจิตใจไม่ให้เห็นไตรลักษณ์หรือความเกิดดับเรื่องจะต้องมีสมาธิระดับไหนก็เมื่อกี้นี้ได้กล่าวว่าจะต้องระดับที่พ้นจากนิวรณ์แต่ยังมีข้อมูลยังมีสิ่งปรากฏให้เห็นซึ่งให้ชื่อว่าอุปชาระสมาธิแต่ในภาคปฏิบัติภาวะจิตไม่มีชื่อไม่มียี่ห้อติดตัวดังในภาคปฏิบัติเราก็รู้จากประสบการณ์คือถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจเราอยู่ในสภาพที่พิจารณาความเกิดดับได้แล้วก็ลองดูถ้าจิต ยังเกิดอาการยินดียินร้ายหรือปรุงแต่ง ตามอาการที่เกิดขึ้นแสดงว่าสมาธิไม่พอต้องกลับไปทำสมาธิต่อฉะนั้นจิตมีสมาธิพอหรือยังถ้าทำได้มันก็พอทำไม่ได้ก็ไม่พอง่ายๆอย่างนั้นอยากเรียนถามว่าการพนันในผู้สูงวัยเพื่อหากิจกรรมทำเป็นการผิดศีล5หรือเปล่าเดี๋ยวค่ะก็การพนันก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของศีล5อยู่แล้วแต่เป็นการกระทำที่เรียกว่าอบายมุขเป็นมุขเป็นทางไปสู่ความเสื่อมแต่เราต้องแยกแยะระหว่างการการเล่นการพนันในบอลหรือว่าการเล่นครั้งละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าการเล่นเกินกำลังทำให้เป็นหนี้สินทำให้มีปัญหาครอบครัวกับการเล่นไม่กี่ตังเพื่อให้การละเล่นในครอบครัวสนุกสนานถ้าเป็นการเล่นไม่กี่ตังมันเป็นเพื่อเพิ่มความเพิ่มรสชาติความสนุกสนานในการเล่นในครอบครัวก็ไม่น่าผิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องดูอาการของการเล่นการพนันที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและเกิดมีปัญหาต่อครอบครัวเป็นหลักตัดสินในเรื่องนี้ รับนมัสการพระอาจารย์การติดเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตเธอเป็นหนึ่งในอบายมุข6ไม่เจ้าค่ะเล่นทุกวันสมควรเลิกไหมหรือเล่นวันละหน่อยวันละหน่อยกราบหน่อยกราบขอบพระคุณใช่อบายมุขสมัยนี้มีพัฒนาจากสมัยพุทธกาลตอนเราดูอาการของจิตของผู้ที่เล่นว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตมาก ก็เป็นการเสียเวลาในการทำสิ่งที่ดีกว่าแล้ว แล้วก็เป็นการปล่อยให้ชีวิตผ่านไปเปล่าๆก็เป็นอบายมุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะ ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกยิ่งถ้ามีถ้าทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวแล้วทำให้เกิดปัญหาทางการเงินอะไรพวกนี้ด้วยแล้วหรือว่าขี้เกียจทำมาหากินมัวแต่เล่นก็หรือว่าขี้เกียจทำการบ้านมัวแต่เล่นอันนี้ก็เป็นอบายมุขได้เรื่องการติดสิ่งเสพติดต่างๆอาตมาเพิ่งเจอข้อมูลน่าสนใจอยากจะให้ญาติโยมทราบคือที่อเมริกาก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่ติดยาเสพติดหรืออาจจะรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้ว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างอยู่ในครอบครัวที่จะเป็นตัวพยากรณ์ว่าเด็กในครอบครัวนี้จะมีปัญหาต่อไปแล้วปรากฏว่าเด็กไหนที่ครอบครัวไหนที่กินข้าวร่วมกันสถิติเด็กติดยาเสพติดนี้ตกควบเลยน้อยมากแต่ครอบครัวที่ไม่กินข้าวด้วยกันสถิติของเด็กติดยาติดอะไรต่ออะไรสูงคือไม่เป็นเหตุเป็นผลเป็นแต่เราเป็น correlation คือมีความสัมพันธ์กันที่น่าสังเกตและน่าสนใจก็เรื่องการป้องกันไม่ให้เล่นเกมก็นี่เป็นข้อคิดข้อหนึ่งนอกจากนั้นแล้ว อย่าลืมว่าเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอย่างน้อยค่าไฟเขาบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของเขาแต่เขาใช้ไฟของเราเพราะเราเป็นคนเสียค่าไฟเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะควบคุมหรือเด็กจะเล่นอะไรทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาบอกเขามีรหัสอะไรของเขาไม่ให้เข้าไม่ให้ดูเขาไม่มีสิทธิ์จะห้ามเราได้เพราะถ้าเขายังอายุไม่แค่วัยรุ่นถ้ามีอะไรผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องอยู่ในโทรศัพท์เขาเราจะเป็นผู้รับผิดชอบฉะนั้นเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะดูที่เขาก็ควรจะบอกรหัสอะไรต่างๆให้เราตรวจเป็นครั้งคราวถ้าเขามีอะไรส่วนตัวจริงๆก็ให้เขาเขียนจดหมายเหมือนคนโบราณเขียนจดหมายยาวเขียนอะไรตัวอะไรของเขาแต่ถ้าอะไรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่มันไม่คือเด็กจะไม่รู้ว่าพอเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนี่มันค่อนข้างเป็นอมตะใช่ไหมมันลบได้ยากทุกวันนี้ใครจะรับคนทำงานก็จะดูในอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมมีภาพมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็สามารถค้นได้หมดเลยฉะนั้นการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วยังว่าถ้าเราเป็นผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกเราเป็นผู้เสียค่าไฟเราก็มีสิทธิ์ควบคุมได ครับมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าเวลาพระสงฆ์เดินทางโดยเครื่องบินนานๆ จะยึดเวลาที่ไหนเป็นหลักค่ะเช่นฟลาย12ชั่วโมงจะยึดว่าเวลาไหนคือเพนคือจะมองออกไปทางหน้าต่างเนี่ยว่ามันประเทศไหนก็เอาประเทศนั้นเป็นหลักดังถ้า บางทีก็บินจากอเมริกามาไทยเนี่ยมันจะเป็นกลางคืนตลอดเป็นวิกาลตลอดก็เลยไม่ต้องฉันแต่ถ้าบินจากอังกฤษไปอเมริกานี่จะเป็นช่วงเช้าตลอดทั้งหลายชั่วโมงคือต้องเอาเวลาของว่าเราอยู่ตรงไหนก็เป็นเวลาตรงนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงไว้ผมจุกค่ะดูจากพระพุทธรูปทำไมท่านไม่โกนพระเกศาเป็นธรรมเนียมของคนรุ่นหลังเป็นความเชื่อถือของคนรุ่นหลังมากกว่าที่จริงหลักฐานในพระไตรปิฎกจะให้เข้าใจว่าน่าจะโกนพระเกศามากกว่าเพราะมีสองสามครั้งที่มีคนต่างศาสนาหรือว่ามีมหากษัตริย์หรือมีพราหมณ์หรือใครเข้าไปในวัดเชตวันหรือว่าในวัดที่พระพุทธองค์ทรงพำนักอยู่แล้วต้องถามว่าองค์ไหนพระพุทธเจ้าคือถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่โกนผมองเดียวเขาก็น่าจะสังเกตได้ง่ายไม่น่าจะต้องถามดังการที่มีหลักฐานว่าผู้สับสนว่าองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้าก็น่าจะบอกว่าพุทธเจ้าดูคล้ายกับองค์อื่นคล้ายกับพระสาวกองค์อื่นกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพพุทธศาสนิกชนควรทำความเคารพนักบวชสตรีในพุทธศาสนาอย่างไรจึงเหมาะสมในกรณีหนึ่งแม่ชีใส่ชุดขาว 2. ภิกษุณีบวชจากประเทศอื่น 3. สามเณรี 4. ศีลธาราพระขอบพระคุณก็ถือว่าเป็นนักบวชด้วยกันคือส่วนมากเราจะเอาง่ายๆว่าถ้าศีลมากกว่าเราเราก็ไหว้เราก็ให้ความเคารพถึงแม้ว่าเราถือศีล8ในระหว่างการปฏิบัติธรรมเราก็ยังถือว่าผู้เป็นแม่ชีก็ถึงตามหลักก็ถือศีล8แต่ก็ยังเป็นนักบวชเป็นผู้ออกจากเรือนเราจึงกราบไหว้ให้ความเคารพในฐานะท่านเป็นนักบวชถือศีล8ถ้าเป็นภิกษุณีก็แสดงความเคารพเหมือนเป็นพระได้เลยสามเณรีก็เหมือนเป็นสามเณรศีลธาราก็เทียบกับสามเณรีก็ไม่มีรายละเอียดพิเศษก็ถือว่าท่านเป็นนักบวชแล้วก็ให้ความเคารพในความเป็นนักบวชของท่านทำอย่างไรเราจึงจะลืมและปล่อยวางสิ่งที่ผู้อื่นทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจได้เจ้าค่ะ จะบังคับให้ลืมก็บังคับไม่ได้แต่สิ่งจะการกระทำของใครในอดีตจะยังชัดเจนอยู่ในใจเราพอเรา คิดบ่อยๆทบทวนบ่อยๆแทะบ่อยๆฉะนั้นการปล่อยวางหรือการลืมหรือการปล่อยวางเดี๋ยวนี้สิ่งที่ต้องปล่อยวางก็คือสัญญาคือความจำในความจำมันเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันดังสำคัญที่การเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าความจำและอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปปรุงแต่งมันอย่าไปหลงไหลกับมันเมื่อมีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ความจำแม้แต่ในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามถ้าเรารับรู้โดยจิตใจที่เป็นกลางมันจะค่อยๆอ่อนกำลังและจะค่อยๆหายไปเหมือนแผลที่จะค่อยๆสมานไปมันค่อยๆดีขึ้นจะหายเลยไหมมันก็เหมือนแผลมันก็คงมีแผลเป็นแต่ก็ไม่เป็น อันตรายอะไรเท่าไหร่นี่ในการแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาทั้งด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจและด้วยปัญญาในทางพฤติกรรมนั่นก็หมายก็คือในปัจจุบันเราไม่ทำอะไรหรือพูดอะไรที่จะทำให้เรื่องนี้กลับกำเริบหรือว่าหรือในกรณีที่เรากำลังคิดอยู่คิดไม่หยุดแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนเป็นการรื้อฟื้นของเก่าก็ทำให้จิตใจเราก็เจ็บช้ำอีกระลอกหนึ่งท่านอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปทำอะไรให้เรื่องเก่าซึ่งกำลังจะอ่อนกำลังจะหายไปกลับมาอีกระลอกหนึ่งข้อที่สองทั้งจิตใจก็คือนอกจากการฝึกสติให้รู้ทันความจำที่เกิดขึ้นความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยวางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายยังจะต้องฝึกความเมตตากรุณาการให้อภัยเป็นต้นสร้างกุศลธรรมจะคอยทดแทนอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตใจทางการปัญญาต้องพิจารณาในสิ่งที่ผู้นั้นทำว่าเขาทำทำไมเขาทำเพื่ออะไรทำอย่างไรปัญญาก็จะบอกว่า ถ้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งโหดร้ายอะไรเป็นต้นนั้นก็ทำโดยกิเลสปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลปัญหาอยู่ที่กิเลสกิเลสครอบงำจิตใจเขาจึงทำ นั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนนั้นปัญหาอยู่ที่กิเลส กิเลสเหมือนไวรัสสักอย่างไวรัสก็เข้าไปอยู่ในตัวเขาทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาขาดหลักธรรมขาดคุณธรรมไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมคุณธรรมกิเลสเขาเยอะกิเลสครอบงำทำให้เขาปฏิบัติต่อเราในทางที่ชวนให้ทุกข์ให้เป็นทุกข์นั้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนกรอบความคิดให้เน้นที่ตัวการกระทำโดยไม่สร้างอัตตาของบุคคลนั้นเป็นเจ้าของการกระทำความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ไม่ใช่การปลอบใจอ อย่างเดียวเป็นการรับทราบหรือการเตือนสติในความจริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีถามว่าช่วยกรุณาอธิบายว่าการละนันทิคืออย่างไรคะนันทิเป็นชื่อของความของตัณหาอุปาทานเราคงจำได้จากการสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรในอริยสัจข้อที่สองนันทิราคาคือนันทิความพอใจความยินดีความหลงไหลเขาเป็นเรื่องเป็นไวยพจน์ของตัณหาอุปาทานนั่นเองดังการละก็ต้องละด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองละด้วยการสำรวมกายวาจาละด้วยพลังคุณธรรมต่างๆโดยการปล่อยวางและการการปล่อยวางนิวรณ์แล้วการปลูกฝังโพชฌงค์ต่างๆและที่สำคัญก็ด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นชอบความคิดชอบและความการพัฒนาปัญญาตลอดถึงระดับวิปัสสนาสรุปว่าเราละนันทิด้วยอริยมรรคมีองค์8เปลี่ยนบรรยากาศมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาตมาเคยเรียนมาก็คงพอตอบได้กระดับนมัสการนั้นฉัน I have heard monks say only happy minds can meditate. What is that happiness before meditation that helps meditate? Well, there are two stages.To this. The first is that before we can benefit from meditation practice, we need a certain level of well-being. So if someone has some serious mental problems,or they're very depressed, or they're chronic anxiety, then those kinds of more severe mental suffering mean that meditation practices will not usually be very successful. So sometimes they're...is the idea that meditation can cure everything. But it's not the case. And the kind of happiness which is, or at least a sense of well-being that is needed, is provided primarily by the practice of dana or tan,and sila or seen. So when we give, when we share, we immediately receive a very good feeling. And it also is an empowering feeling. And what that means is that whenever we give, we remind ourselves that we are someone with something to give. We are someone who can do something, can help others. And that's a very important feeling, to give self-respect. So no matter how poor we are, no matter how many difficulties, we can always give something. And when we give and we experience the joy of giving and the joy of helping others, and that's one of the most important foundation for spiritual development or cultivation. Keeping precepts is important in giving us that further sense of self-respect, that we can provide ourselves with boundaries for our behavior, and we are able to live our lives within those boundaries, even if sometimes we are faced with temptations. When we are able to act well and speak well consistently, we like who we are. We begin to feel good towards ourselves. When we act badly, when we hurt others through our actions or our speech, when we take advantage of others, we may be successful in the worldly sense, we may make money, but we will not like ourselves very much. Because most of us have a basic sense of shame, of hiri-otapa. And even if nobody else criticizes us, then we usually criticize ourselves. So when we act well and we speak well and we can look at what we have said and what we've done in a day and be able to say, I've done nothing at all today. I've said nothing that I feel ashamed of or that I can criticize myself for. Or even if my teacher, if he was or she was to know everything I said, everything I did today, there's not one single thing, there's not one single word that I said that he would or she would criticize me for. That's a very good feeling. So these are the basic kinds of happiness or well-being that provide the foundation for meditation practice. The joy of giving and sharing, the self-respect and joy in leading a good and harmless, kind life in the world. But I suspect that the person who asked this question may have misheard or may be wrong, but something that I have said or pointed out myself is that in the sutta, in the teachings of the Buddha, the Buddha often gives lists of dhammas and a process, or like a developmental process in various different areas of life. And in one of the most important of these suttas, the Buddha points out that When we abandon or free ourselves from the hindrances, then there is an immediate sense of well-being, very strong sense of well-being. And that sense of well-being in Pali language is called Pamocha, which in Thai we render as Brahmod. So this is when you can tell when your meditation is starting to take off, if you like. It's that sense of Kwam Brahmod or Pamocha. And that sense of well-being intensifies, becomes stronger, and becomes piti. And that piti leads on to sukha. And sukha leads on to samadhi. And samadhi leads on to seeing things as they truly are. So the link here, which I'm pointing to, is this link that sukha is the mental factor directly preceding samadhi. So the mind has to experience this inner sukha before it will enter into deep samadhi. So this is why in meditation we shouldn't be afraid of happiness. Many people are, I'm afraid if I get too happy then I'll attach to it, or try to avoid happiness. But if it is the niramissa sukha, means niramissa sukha is suk ti mai kert kap tam amit rasing nok tua. So it is a spiritual happiness, then it is the key to samadhi. I'll cry jab lab in Thai. Me. หรือว่าเข้าใจแล้วพยายามพูดช้าๆขอสอบถามพระอาจารย์ว่าพอสติเกิดบางทีปัญญาอาจไม่ได้เกิดร่วมตัวจริงไหมคะแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรปัญญาจึงจะเกิดร่วมกับสติมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรในการเจริญปัญญาสติเป็นเงื่อนไขของปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นในขณะแห่งสติก็จะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆอย่างเช่นว่าสติจะแข็งแกร่งจะมั่นคงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเคยเจริญปัญญาในอดีตมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ที่ยังเริ่มปฏิบัติสติเกิดขึ้นแล้วปัญญาอาจจะเกิดอ่อนๆหรือว่าอาจจะเกิดหลังแต่ว่าด้วยการพัฒนาสติและปัญญาตั้งแต่ระดับการคิดการพิจารณาต่างๆว่าจะถึงจุดสุขงอมว่าในวันจะในความรู้สึกถ้าเป็นคณะจิตอาจจะพูดตามหลักอภิธรรมอาจจะไม่ใช่แต่ในความรู้สึกตัวสติคือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นและปัญญาเกิดพร้อมกันแต่ก่อนจะเป็นเช่นนั้นได้ก็อาศัยการฝึกการเจริญสติให้มากการพัฒนาปัญญาตั้งแต่ระดับความคิดการพิจารณาการศึกษาหลักปริยัติเป็นต้นขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายโดยการยกตัวอย่างวิธีปฏิบัติ1วิปัสสนาภาวนา อันมีสมถะเป็นเบื้องต้น 2. สมถะภาวนามีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น 3. สมถะและวิปัสสนาคู่กันไปนักปฏิบัติคนหนึ่งสามารถใช้ทั้ง3วิธีได้ไหมและมีหลักพิจารณาอย่างไรว่าเวลาไหนควรใช้วิธีใดกราบขอบพระคุณค่ะ อยากให้ญาติโยมทราบว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมถะกับวิปัสสนาน้อยมากเป็นสำนวนที่นานๆเจอทีการที่แยกเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาตามที่เราที่ฟังกันทุกวันนี้ก็เป็นมติของครูบาอาจารย์รุ่นหลังมากกว่าแต่ในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรหนึ่งที่จริงก็ไม่ใช่พุทธพจน์ก็เป็นคำสอนของพระอานนท์ตามหลักในคำถามนี้ว่ามีวิปัสสนานำก่อนสมถะนำก่อนแล้วก็พัฒนาควบคู่กันไปหลวงตามหาบัวก็ได้เอาหลักนี้ไปสอนลูกศิษย์ท่านบ้างเหมือนกันแต่ท่านสำนวนของหลวงตามหาบัวคือปัญญาอบรมสมาธิกับสมาธิอบรมปัญญาการแสดงธรรมเรื่องนี้ของหลวงตามหาบัวก็น่าฟังมากและน่าอ่านมากก็เชิญอ่านได้ทีนี้วันนี้อาตมาก็จะทั้งนั้นที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการใช้ศัพท์ในความหมายนี้ก็จะอธิบายว่าเอาอันนี้ดีกว่าในสมัยพุทธกาลคำว่าวิปัสสนามักจะหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงตอนหลังมีการขยายความหมายให้กว้างออกมาว่าข้อวัดปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อการรู้แจ้งเห็นจริงก็คือวิปัสสนาดังนั้นเริ่มก็เป็นแค่คณะของการรู้แจ้งเห็นจริงนั่นก็คือวิปัสสนาแต่ตอนหลังเทคนิคอะไรวิธีไหนที่จะมุ่งตรงต่อการเห็นไตรลักษณ์ท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาส่วนการฝึกให้เกิดสมาธิแน่ๆก็ท่านก็ใช้คำว่าสมถะหรือการพัฒนาจิตใจในทางที่จะปรุงแต่งให้ละกิเลสหรือว่าปลูกฝังคุณธรรมก็กลายเป็นเรื่องของสมถะในสมัยพุทธกาลสมถะคืออาการสงบก็เป็นชื่อของความสงบวิปัสสนาก็คือชื่อของความรู้แจ้งเห็นจริงต่อมาวิปัสสนาคือเทคนิควิธีการที่จะนำไปสู่วิปัสสนาสมถะก็รวมถึงเทคนิควิธีการที่จะนำไปสู่สมถะเข้าใจไหมคือจากจุดเดิมมันเป็นขยายหรือความหมายเปลี่ยนแปลงไปโอเคในที่นี้เอาสมถะนำไปสู่วิปัสสนาก่อนคือนี้เป็นหลักใหญ่ที่เรามักจะได้ยินบ่อยที่สุดคือกำหนดอานาปานสติหรือว่าบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งจิตใจเกิดสมาธิถ้าสมาธิสูงสุดแล้วว่าเป็นอัปปนาสมาธิจิตถอนออกจากสมาธิก็พิจารณากายและพิจารณาไตรลักษณ์โดยตรงเรียกว่าสมาธิเป็นฐานให้เกิดวิปัสสนาสมถะนำไปสู่วิปัสสนาแต่ในการถ้าเราเริ่มโดยการพิจารณากาย พิจารณาความไม่เที่ยงของความรู้สึกในกายแบบอย่างเช่นของอาจารย์กเวนก้าเป็นต้นก็ดูความรู้สึกต่างๆก็มีการสำรวจและคล้ายกับที่อาตมาได้สอน2วันที่ผ่านมา ก็เป็นการเอาแนวความคิดแนวทางของวิปัสสนาเพื่อระงับนิวรณ์ผลก็คือจิตจะร่วมเป็นสมาธิถ้าเราคิดยามเป็นระเบียบคิดด้วยวินัยตามหลักหรือภายในกรอบที่เรากำหนดไว้และสิ่งที่คิดสิ่งที่พิจารณาเป็นบุญเป็นกุศลหรือตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติผลก็คือจิตใจจะรวมเป็นสมาธิแต่ในบางครั้งจิตใจของเราไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพิจารณาอะไรเราก็กำหนดลมหายใจไปเลยแต่บางครั้งจิตใจรู้สึกไม่เอาไม่ยอมดังนั้นเราก็ใช้วิธีคิดพิจารณาให้จิตใจค่อยเย็นลงค่อยสงบด้วยการเอาพลังความคิดที่กระจัดกระจายให้มาคิดในทางที่เราต้องการผลก็คือจิตสงบได้ส่วนในการพัฒนาสมถะวิปัสสนาคู่กันไป ก็ตัวอย่างเช่นในระหว่างการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเมื่อมีอารมณ์แทรกแซงเข้ามาเป็นความคิดเป็นความจำอะไรเป็นต้นแทนที่จะรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาทันทีก็รู้แล้วก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นสังขารเป็นของทิ้งตอนคือให้มีปัญญาในระหว่างในขณะที่ปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆหรือว่าในการในกรณีที่เรานั่งสมาธิและปวดเข่าปวดหลังเป็นต้นถ้าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าจะเอาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพิจารณาก็ได้คือวางลมหายใจหรือคำบริกรรมไว้ชั่วคราวแล้วพิจารณาตัวเวทนาอย่างเช่นพิจารณาว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรมันของที่ไหมจุดปรากฏของเวทนามันเกิดดับอย่างไร ดูความรุนแรงของเวทนาว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นมันเกิดดับอย่างไรมันสูงมากมันจะมาเป็นระลอกแล้วลักษณะอาการของเวทนามีอย่างไรบ้างมันทิ่มแทงหรือมันร้อนมันกดดันมันคันมันอะไรแล้วก็ดูมันไปดูความเปลี่ยนแปลงนั้นดูไตรลักษณ์ในเวทนาจนกระทั่งจิตใจสามารถปล่อยความยึดติดในเวทนาไม่เป็นทุกข์กับเวทนาไม่ปรุงแต่งในเวทนาจิตก็จะเกิดปิติได้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจต่อคือฝึกอยู่กับลมหายใจถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น เราก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาเพื่อจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปก็เรียกได้ว่าสมถะกับวิปัสสนาไปด้วยกันได้หมดคำถามยังมีเวลาหนึ่งคำถามสดสดถ้ามีถ้าไม่มีก็จบin many retreats, it's forbidden to read, and I think that it varies according to the person a lot. But what's really important is knowing your intention in reading. If you're like bored.Just pick up a book to pass the time, then it's not such a good thing to do. But if you have a lot of free time and you're not really capable of, you don't have the discipline ability to sustain mindfulness throughout that time, and then using a Dhamma book as a means ofsustaining your attention on a Dhamma theme, then I think that's reasonable. And again, if you read a book which is from a different teacher or from a different tradition, then it can be confusing.It's a different kind of language, different idiom. But in this retreat or in retreats, if you're reading something that was written by me or by Ajahn Pasano, for instance, or Lompo Sumedho, then we're all pretty much in agreement with the basic path of practice. And so that is not necessarily a distraction. But at the end of the day, each person has to know for themselves why they pick up a book,how they feel when they pick up a book, how they feel after they put down the book, what effect it has on their meditation, if any. And then they have to make necessary adjustments to that. Chen, retreat player.โอ้ยปกติพระจากเมืองนอกต้องมีลาบไม่ใช่หรือเต็มเปียใครจะเป็นลาบสรุปสั้นถามเรื่องความสุขว่าเป็นเงื่อนไขในการทำสมาธิไหมว่าความสุขที่ต้องมีก่อนคือความสุขที่เกิดจากการให้ทานในการรักษาศีลเมื่อเราให้ทานทุกครั้งที่ให้ทานนี่จะเปลี่ยนความรู้สึกต่อตัวเองจะมีความภาคภูมิใจความสุขว่าเราเป็นคนให้ ก็ทำให้จิตใจของเราคุ้นกับการเสียสละคุ้นกับการปล่อยวางคุ้นกับการให้ประโยชน์ให้ความสุขและดับทุกข์ของคนอื่นนี่ก็เป็นความสุขพื้นฐานการรักษาศีลก็ให้ความสุขตรงที่ว่าเราไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำแล้วพูดแล้วทำให้เราเดือดร้อนใจเราต้องละอายใจแล้วไม่ทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างเพราะการกระทำและการพูดเมื่อเรา ทบทวนพฤติกรรมในแต่ละวันว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรให้ที่ตัวเองที่เราดำนิตัวเองได้และไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างทั้งดำนิเราไม่ได้เขาจะเกิดความสุขดังความสุขจากการที่เราสามารถบริหารกายวาจาใจภายในกรอบศีลธรรมที่เรารักมาด้วยความสมัครใจทำให้เราเคารพนับถือตัวเองทำให้เราเป็นเพื่อนกับตัวเองทำให้เราหวังดีกับตัวเองต้องการให้เราได้พัฒนาตัวเองสูงขึ้นไปอันนี้ก็เป็นความสุขที่ขาดไม่ได้ต้องมาพูดด้วยว่าถ้าคนเป็นโรคจิตหรือว่ามีเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างหนักการภาวนาการนั่งสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ดีอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำไปก็ต้องเน้นในทานและศีลมากกว่าจึงได้ความฐานพอสมควรที่จะได้รับประโยชน์จากการนั่งสมาธิแต่เมื่อนั่งสมาธิแล้วอาตมาได้กล่าวถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงกระบวนการพัฒนาของจิตในระหว่างการทำสมาธิว่าเมื่อจิตพ้นจากนิวรณ์แล้วจะเกิดอาการปราโมทย์ความปราโมทย์เข้มข้นกลายเป็นปิติปิตินำไปสู่สุขสุขนำไปสู่สมาธิสมาธินำไปสู่ยถาภูตญาณทัสสนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งนำไปสู่ความเบื่อหน่ายในกิเลสและการหลุดพ้นในที่สุดทีนี้ลิงก์ที่น่าสนใจก็คือสุขนำไปสู่สมาธิเป็นนั้นว่าถ้าจิตไม่ผ่านสุขเนี่ยจะไม่เข้าถึงสมาธิโดยแท้ฉะนั้นบทเรียนจากข้อนี้ก็คือเราไม่ควรจะกลัวความสุขถ้าว่าเป็นความสุขที่เรียกว่านิรมิสสุขไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเสพหรือการสัมผัสสิ่งนอกตัวความสุขที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าเป็นทางผ่านและต้องผ่านฉะนั้นไม่ต้องกลัวสุขนำไปสู่สมาธิไม่มีสุขไม่มีสมาธิ